Je štvrtok 10. oktobra a meniny má Slavomíra. Podľa predpovede to zatiaľ na slúbené babie leto vyzerá len niekde. Obloha dnes bude zatiahnutá až zamračená, v severnej polovici sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota dosiahne 10 až 15, v južných častiach Slovenska miestami 15 až 20 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou. Predtým, ako začneme, si vás dovolujem pozvať na živé nahrávanie špeciálnej epizódy podcastu Dobré ráno. Budeme ju nahrávať pri príležitosti 2 rokov, ktoré oslavujeme s touto každodennou rannou show. Nahrávanie sa uskutoční budúci týždeň v útorok o 18.00 v bratislavskom Martinuse. Poďme na krátky prehľad správ. Turecko v stredu začalo vojenskú operáciu na severe Sýrie. Prezident Recep Tayyip Erdoğan vyhlásil, že ide o operáciu namierenú proti Kurdom a teroristom z Islamského štátu. Ankara Kurdov pokladá za odnož strany kurdských pracujúcich, ktorá je v Turecku považovaná za teroristickú organizáciu. Proti tureckej invázii sa chce postaviť aj sýrska armáda, ktorá sama odmieta Kurdmi vyhlásenú samosprávu. Predsedom poslaneckého klubu SAS sa stal Martin Klus. Zo strany odišlo 21 členov, no 23 vstúpilo. Odchod oznámili už aj Jozef Rajtár, Ľubomír Galko či ďalší. Pridali sa tak k Jane Kišovej a Vladimírovi Slobodovi, ktorí svoj odchod oznámili v útorok. V prípade odobraných mobilov sudcov po zverejnení prepisov z Kočnerovej trímy začala polícia trestné stíhanie, a to pre viacero trestných činov. Zatiaľ neobvinili žiadnu konkrétnu osobu. Úrad pre verejné obstarávanie zrušil ministerstvu vnútra tender na kamery pre príslušníkov polície za približne 100 miliónov eur. Informáciu priniesol denník N. Vnútro sa voči rozhodnutiu odvolalo. Finančná správa odhalila prípad najväčšej nelegálnej výrobne cigariet v strednej Európe. V obci v Trnavskom kraji zaistila 3 nelegálne výrobne, milióny kusov nelegálnych cigariet a množstvo tabaku. Viac takýchto správ nájdete na webe denníka SME. Atentát na Skripala či pokus o prevrat v Čiernej Hore. To všetko možno podľa najnovších informácií pripísať jednotke 29155, patriacej pod ruskú rozviedku známu pod skratkou GRU. Jej aktivity v Európe mali podľa amerického denníka New York Times jediný cieľ, a to destabilizovať kontinent. Aké ďalšie útoky mala mať jednotka na svedomí a ako mala táto jednotka operovať? Viac už s reportérkou zahraničnej redakcie denníka SME Ninou Sobotovičovou.
CPS are officers from the Russian Military Intelligence Service.
Nina, čo prosím ťa vieme povedať o jednotke 29155?
Áno, to síce neznie nejako zaujímavé, je to proste iba číselné označenie a myslím si, že takýchto jednotiek je vo vojenskej rozviedke GRU veľa, ale konkrétne táto jednotka ruskej vojenskej rozviedky je vlastne zložená z vojnových veteránov, ktorí bojovali svojím spôsobom v najkrvavejších vojnách, ktoré nejakým spôsobom Rusko viedlo, či už otvorene alebo skryto hybridne. Sú to veteráni z Afganistanu, Čečenska, z Ukrajiny. Jednoducho sú to ľudia, ktorí majú skúsenosti z bojového frontu. A teraz podľa zistení amerického denníka New York Times zodpovedajú za akcie, ktorých cieľom je destabilizovať európsky región. V zásade tak to môžeme zhrnúť.
K jednotlivým akciám sa dostaneme, ale predtým sa ešte opýtam. Vladimír Putin o celej rozviedke GRU hovorí, že zatiaľ čo Červená armáda pomohla poraziť nacistov, ruská rozviedka pomáha bojovať proti inému nepriateľovi. Koho tým má na mysli? Je to teda len tá Európa, alebo je to Európa ako celok?
Áno, ťažko povedať, keďže Vladimír Putin sa vyjadril takto abstraktne, ale môžeme sa dohadovať, že to bude pravdepodobne ten imperialistický prehnitý západ, proti ktorému Rusko musí stále bojovať. Nerada by som teda robila odbočky od tejto témy, ale možno iba pre ilustráciu, že toto čoraz menej zaberá akoby už aj v Rusku tento argument nejakým imperialistickým západom, lebo nedávno som napríklad písala článok o tom, ako ruské úrady vydali odporúčanie pre teda ruských vedcov s tým, že keď vyjdú do zahraničia, tak by si mali vypýtať pasy svojich kolegov vedeckých, ktoré si oskenujú alebo nejakým iným spôsobom proste zadovážia ruským úradom, ktorých budú môcť následne overiť, majú zhabať svojim ruským kolegom telefóny, aby si ich náhodou nenahrávali a podobné veci proste. Ono to znelo veľmi absurdne, keď som sa do toho nejako hlbšie ponorila, tak som našla nejakú formuláciu, podľa ktorej ruské úrady tvrdia, že to je úplne bežný štandard. tak som sa na to teda pýtala slovenských vedcov a tí tvrdia, že to je neuveriteľná hlúposť. A tí ruskí vedci sa proti tomu začali ozývať. Jeden veľmi uznávaný akademik dokonca o tom napísal taký blog s titulkom Inostranec, snímaj časy. Akože, lebo podľa týchto nariadení ruských úradov mal povinnosť zahraničný vedec si dať dolu aj hodinky, pretože dnes už máme Apple Watch a podobné hodinky, ktoré dokážu aj nahrávať. Takže aby vlastne imperialistický západ nemohol náhodou nejakým spôsobom nahrávať zistenia, unikátne zistenia ruských vedcov. Čiže zrejme to bude ten imperialistický západ, ktorého Vladimír Putin považuje za nepriateľa.
Toto nám môže pomerne pekne ilustrovať to ukotvenie, z ktorého vychádzajú aj tie jednotlivé operácie, no a teda poďme sa o nich konkrétnejšie porozprávať. S touto jednotkou sa, ako si spomenula, podarilo momentálne identifikovať, spojiť niekoľko operácií. Ktoré to boli?
V zásade také najexponovanejšie sú destabilizácia v Moldavsku. Ďalej to bolo pokus o prevrat na Čiernej hore, ktorej teda hrozilo, že sa stane členom Severoatlantickej aliancie NATO a voči tomu sa teda Moskva veľmi ohradzovala. A bola to tiež otrava dvojitého agenta bývalého ruského špiona Sergeja Skripala, ku ktorej došlo vo Veľkej Británii.
Práve teda tá otrava agenta Skripala sa dostala aj na Slovensku do širšieho povedomia verejnosti. Toto bol aj útok, pri ktorom si úrady začali spájať súvislosti a začalo im dochádzať, že teda ide o širší záber aktivít. Spojili si to teda s viacerými útokmi alebo s aktivitami tých istých ľudí vo viacerých útokoch. Najprv si zrekapitulujme, o čom bol Skripal a ako to celé dopadlo.
Skripal bol teda dvojitý agent v zásade, ktorý prebehol na tú britskú stranu. A hneď potom, ako sa objavili informácie, že bol otrávený, teda nervovo-paralytickou látkou, hneď vtedy sa už hovorilo o novičoku, tak vlastne vyšli najavo informácie, že nejakí ruskí kolegovia, takisto špioni, sa ho pokúšali varovať, že existuje príkaz na jeho odstránenie zo strany Kremľa. No a potom postupne začali pribúdať informácie, na základe ktorých si tí naozaj šikovní novinári dokázali vyskladať naozaj detailný obraz o útočníkoch, ktorí vlastne toho Skripala otrávili. Ono to bolo v zásade tak, že britské úrady začali podozrievať teda Rusov a ono to vyznelo spočiatku iba ako nejaký prázdny výkrik do vetra, ale potom sa toho chopili novinári, keďže vlastne tajné služby nemôžu úplne prezradiť, akými metódami pracujú a ako sa im podarilo vlastne dostať na stopu Ruska, tak sa toho chytili investigatívni novinári zo organizácie Bellingcat a tiež im pomáhali vlastne investigatívci z ruského webu Insider a ono to fungovalo tak, že vlastne bola tu dvojica ľudí, ktorí tvrdili, že boli v Salisbury, v tom meste, kde bol vlastne Skripal otrávený a kde aj býval, že tam boli iba ako turisti. Na pasoch mali mená, že Ruslan Boširov a Alexander Petrov a tvrdili, že prišli sa pozrieť proste do Salisbury na tú ich svetoznámu katedrálu, ktorá mimochodom meria 123 metrov, takže ju je vidieť široko ďaleko, ale vraj ju nevedeli nájsť a tak nejako poblúdili a dostali sa až ku Skripalovmu domu. A teda oni sa tam nedostali iba raz. Oni tvrdili, že znova išli hľadať tú katedrálu, ale čo čier nechcel, znovu sa dostali k domu svojho rodáka z Ruska a teda dvojitého agenta Sergeja Skripala.
Úplne uveriteľné.
Áno, s tou katedrálou to proste nevyšlo, ale dvakrát navštívili niekoho, kto je Rus a voči komu Kreml teda nemá veľmi prívetivý postoj aktuálne. No a ona sa podarilo zistiť, že títo dvaja páni nie sú žiaden Boširov a Petrov, ale že sú vlastnými menami Anatolij Čepiga a Alexander Myškin a že sú obaja príslušníkmi vojenskej rozviedky GRU. A akože, ak by niekto chcel stále konšpirovať, tak si môže povedať, že no ako sa to podarilo zistiť, aké sú proste na toto dôkazy. Ale ono sa to naozaj podarilo zistiť, že dlhodobým investigatívnym pátraním títo novinári nepracovali iba s otvorenými zdrojmi, v ktorých našli vždy nejaké jednotlivé informácie, ktoré potom pospájali, aby teda dostali identitu konkrétneho človeka, lebo vieš, že zase aj keď máš identitu, ako mu nejako akože pripíšeš to, že funguje v rozviedke. Ono to fungovalo tak, že okrem teda verejných zdrojov im pomáhalo množstvo spolupracovníkov, dostávali k ním informácie aj z databáz, ktoré nie sú verejné. Takto sa napríklad od jedného zdroja dozvedeli, že aký bol zoznam pasažierov letu nejakej spoločnosti. Vlastne akože v ich lietadle vtedy sedeli aj títo dvaja Rusi. No a tento informátor z prostredia tejto leteckej spoločnosti im poskytol údaje aj z ich pasov, takže sa to podarilo nejako spárovať. No a takto to išlo postupne, sa proste tie informácie nabaľovali. Časť z nich bola verejná, pretože napríklad Čepiga študoval na jednej veľmi známej škole, ktorá je takou liahňou, povedzme, tých dôstojníkov GRU neskorších. No ale títo novinári sa dokázali dostať aj k spisom, ktoré boli priložené k týmto dvom podozrivým Rusom v nejakej registračnej databáze. To tiež je teda otázne, že či im to niekto posunul, alebo či tam mali svoj zdroj. Jednoducho v spise našli okrem iného aj žiadosť o pas a medzinárodné číslo tohto pasu. Na konci tohto spisu bola pečiatka s informáciou, že aby sa o tejto osobe nepodávali žiadne informácie a za touto pečiatkou bolo ešte nejaké číslo. A uvedomiť si absurdnosť tejto situácie, že proste oni na ne skúsili zavolať. Toto už neboli teda novinári z Belinketu ani z Insideru, ale z ďalších ruských nezávislých novín, ešte stále tam majú aj nezávislé noviny. Toto bola Novaja Gazeta a dovolali sa prosím pekne do ústredia ruskej rozviedky GRU. Toto sú situácie, ktoré nevymyslíš. Ono, akože diabol sa skrýva v detailoch a keď neošefuješ úplne všetky, tak novinár, ktorý chce niečo odhaliť, tak proste ak mu necháš aspoň nejaké 2-3 stopy, na ktoré zabudneš, tak on sa toho nakoniec chytí a k tomu môže venovať dostatočne dlhý čas, tak on proste na to príde.
Trošku mi to pripomína náš Národný bezpečnostný úrad s heslom NBU 123, ak sa nemýlim.
Áno, toto bolo rovnako nedobre premyslené.
Dobre, Belinket alebo teda aj ostatní novinári spravili kopec práce. Koniec koncov aj samotné úrady zverejnili, ak sa nemýlim, fotografie dvoch podozrivých osôb. Ono to potom spustilo do celého procesu, všetko to pátranie a tak ďalej. No a dnes už vieme, že to bola oveľa komplexnejšia operácia, že bola organizovaná oveľa dlhšie a teda vďaka tomu sa podarilo stotožniť aj iných členov tej jednotky GRU 29155 a teda sa podarilo zistiť, že ide pravdepodobne o nejakú koordinovanú širšiu akciu, väčšiu akciu voči Európe.
Ono sa takto dokonca podarilo odhaliť aj toho šéfa tejto jednotky, ktorým je teda podľa New York Times generálmajor Andrej Averianov a v zásade im sa možno vypomstilo týmto rozviedčíkom to, že je to taká uzavretá, veľmi blízka komunita a keď už investigatívci z Belinketu, Insideru a teda Novaja Gazeta nejako zozbírali tie informácie, odhalili útočníkov na Skripala, v zásade už akože ďalšie médiá mali veľmi silnú vôzku na to, aby odhalili ďalších. A teraz New York Times sa dostali k fotke, kde tento Averianov pozuje na, myslím, že to bola svadba jeho dcery a po boku vlastne stojí plukovník Čepiga, 20-násobne vyznamenaný príslušník vojenskej rozviedky Putinov, nejaký favorit, vieš. A takto to išlo vlastne postupne a podarilo sa zistiť, že tento človek Averianov šéfuje tejto vlastne rozviedky. A tiež je to mimochodom veterán z Čečenska. A vlastne kauza útok na Skripala mala nejaký presah aj do ďalšej kauzy, ktorá už je taká možno, že menej atraktívna, lebo pri nej vyslovene je naozaj, že musíme objektívne povedať, že to nemalo ako destabilizovať európsky región, ale bol to atentát na bulharského pašeráka zbraní a ten vlastne spáchali ľudia rovnako z GRU a bol tam čiastočný prienik medzi ľuďmi, ktorí pripravovali útok na Skripala. To teda neboli Čepiga a Myškin, boli to ďalší ľudia, ale tí tiež ako keby nejakým spôsobom dozorovali prípravu toho útoku. No a títo dvaja ľudia potom podnikli útok na tohto pašeráka zbraní. Čiže existoval nejaký personálny prienik vlastne medzi ďalšími operáciami tejto skupiny.
No a spomínali sme teda aj pokus o prevrat v Čiernej hore, spomínali sme Moldavsko. Ako tieto veci vlastne súvisia? Ako sa podarilo zistiť, že operovali aj na týchto územiach a o čo im vlastne išlo?
Vlastne pri tom pokuse o prevrat na Čiernej hore išlo o to, že Čierna hora sa teda mala stať súčasťou NATO, čo Moskvu poburovalo. A vlastne vtedy, pri tom pokuse o prevrat, pri ktorom inak malo dôjsť aj k vražde vtedajšieho premiéra a k obsadeniu budovy parlamentu, tak pri vyšetrovaní tohto vlastne plánovaného puču sa prvýkrát podarilo západným spravodajským službám identifikovať túto konkrétnu jednotku, o ktorej sa tu dnes bavíme. Ono závery vyšetrovateľov v zásade aj pracovníkov tajných služieb už vtedy opäť potvrdzovali aj zistenia novinárov z Belinketu a Insideru, pretože im sa tiež podarilo odhaliť a oni to teda mohli aj medializovať, že istý Vladimír Popov, ktorý je teda už oficiálne obvinený z pokusu o zosnovanie prevratu, je v skutočnosti Vladimír Mojsejev a je zamestnancom GRU. Čiže vlastne takto postupovali úrady a takto postupovali novinári, ktorí mohli svoje zistenia vlastne v plnej miere zverejňovať. A opäť teda išlo o dôstojníka vojenskej ruskej rozviedky.
Inak ten scenár, s ktorým tam oni akoby počítali, bol pomerne šialený a práve tam by sa dalo povedať veľmi laicky, že toto malo a mohlo destabilizovať istý pokoj a mier a situáciu, či už teda na Balkáne. Išlo iba a hlavne o odvrátenie Čiernej hory od vstupu do NATO?
My v zásade môžeme polemizovať, či Rusi aj chceli byť čiastočne odhalení, aby nejakým spôsobom demonstrovali, že čo dokážu v krajine urobiť vlastne, keď sa snaží dostať do západných štruktúr, ale všetky dostupné informácie nasvedčujú tomu, že primárne chceli odvrátiť tú bezprostrednú hrozbu toho, že Čierna hora sa do NATO dostane, čo sa im ale nepodarilo, keďže Čierna hora presne o rok, myslím, po tom prevrate sa stala súčasťou Severoatlantickej aliancie.
No. A pri vyratúvaní jednotlivých operácií, či už teda išlo o Skripala, ktorý prežil, o Gebreva, to je teda ten priekupník so zbraňami, ktorý prežil, prevrat na Čiernej hore sa nevydaril. Keď si toto všetko zrátame, dáme dohromady, dá sa povedať, že nejde až o takú úspešnú skupinu operatívcov a zároveň vieme ale, alebo teda dočítali sme sa, že mnohí z nich boli dokonca vyznamenaní najvyšším ruským štátnym vyznamenaním, a teda hrdina Ruska. Ak ich aj dostali predtým, ako sa vôbec pustili do týchto operácií, stále tu ostáva tá otázka, či ich vôbec môžeme považovať za úspešnú skupinu. Aj
keď napriek tomu, že sú vyznamenaní, tak robia takúto sfušovanú robotu.
Áno.
Ono zase ale je otázka, že či naozaj robia sfušovanú robotu. Lebo my teraz hovoríme o nejakých mediálne exponovaných prípadoch, ktorým sa teda dostalo toľko pozornosti, že jasné, dá sa teraz viesť po tej línii, že boli všetky tie operácie nejakým spôsobom neúspešné. Na druhej strane, akože keď sa pozrieme iba na tú kauzu Skripal, no, je to jasný odkaz každému dvojitému špiónovi Ruska, že pri najlepšom budeš mať ako keby následky do konca života, lebo útok novičokom to je zázrak, že to niekto prežije, lebo čo sme si možno nespomenuli, je to celkom dôležitý detail, že nakoniec na následky vlastne tohto novičoku zomrel civilista, respektíve civilistka, ktorej nejaký muž daroval flakonik s novičokom v dojme, že ide o parfum, čiže ono ten novičok naozaj je smrtiaca látka a je teda otázka, že či Skripal bol vystavený jej pôsobeniu iba nejaký krátky čas, predpokladáme, ale naozaj, že bol dlhodobo veľmi vážnom kritickom stave a hrozilo, že každú minútu zomrie. Čiže toto je podľa mňa že celkom jasný odkaz každému agentovi, ktorý by chcel prebehnúť na druhú stranu, že pozri, toto sa s tebou môže stať. Čiže ja by som Skripala asi neoznačila za neúspešnú operáciu vojenskej rozviedky. Ďalšia vec je, že my sa bavíme teda o týchto kauzách a ako vieme, či neexistuje naozaj že bohaté penzum operácií, ktoré dopadli nad očakávania dobre, ale no nevieme, pretože dopadli dobre, vieš. Toto je tá ďalšia vec. A potom je tu ešte vlastne ten aspekt, že či toto nie je požadovaný psychologický efekt vlastne, že...
Že to je zámer toto všetko.
Presne, v zásade. Akože toto tvrdí napríklad v tom článku New York Times bývalý šéf estonskej informačnej služby, ktorý tvrdí, že toto môže byť súčasť nejakého ruského psychologického arzenálu, že vlastne vyvolajú dojem, že toto sa im nepodarilo, ale tým ako keby nejakým spôsobom prekrývajú, čo všetko sa im podarilo. A...
Alebo zároveň demonstrujú, že tu sme boli a tu sme sa zamiešali do interných záležitostí vášho
štátu. Áno, že takto sa nám podarilo vlastne dostať tak veľmi ďaleko, lebo akože čo všetko muselo zlyhať, aby sa podarilo otráviť bývalého špióna a podobne. Čo všetko muselo zlyhať naozaj aj na tej Čiernej hore, aby sa podarilo vlastne Rusku ovplyvniť tamojšie politické štruktúry do takej miery, že tam vôbec k tomu pokusu prevrat došlo. My sa nemusíme baviť o tom, že bol neúspešný, akože Černohorci sú teraz radi, že bol neúspešný. V zásade museli by sme si asi nejak pozrieť prieskumy verejnej mienky, či sú spokojní v NATO alebo nie sú. Ale už len to, že k tomu puču došlo, ilustruje strašne veľa. To demonstruje schopnosti Rusov. Oni sa nimi vyslovene nechvália, ale na základe toho sú takí úspešní v hybridnej vojne.
Hybridnej vojny sa týka asi moja posledná otázka. Rozprávame sa o nej už pomerne dlho. Je to niekoľko rokov, čo evidujeme aktivity zastrešené tým jedným názvom hybridná vojna Ruska voči Západu. Mám pocit, ako by to v posledných mesiacoch tak ľahko stratilo ten drive a tieto informácie už ani média, ani verejnosť až v takej veľkej miere neriešia. Ty si sa rozprávala koniec koncov aj s odborníkom. Ako to vlastne teda teraz vyzerá s tou hybridnou vojnou? Je to to, čo sme sa dozvedeli vďaka New York Times tento týždeň, nejaká nová forma vojny, alebo prichádzajú s kombinovanou vojnou, alebo ako to teraz vlastne vyzerá s tou takzvanou hybridnou vojnou?
Podľa Daniela Mila, ktorý je teda odborník na ruské hybridné aktivity. Je ten článok New York Times nie, že dôkazom, že existuje iná forma hybridnej vojny, to skôr toto dokazuje, aká je systematická. Že je tu nejaká jednotka, ktorá má svoje poslanie a ňou je presne destabilizácia európskeho regiónu. My napríklad netušíme, či takýmto spôsobom operovala niekedy aj na Slovensku, pretože to sa bavíme o viacerých krajinách. Moldavsko má napríklad ten svoj nejakým spôsobom odtrhnutý región, Podnestiersko, tak to majú proste Rusi pod kontrolou, Abcházsko a Južné Osetsko, v Gruzínsku.
Na Ukrajine sú.
Donbas na Ukrajine, presne tak. Čiže oni, tie ich hybridné aktivity majú úspech. Zlanáriť miestnych vlastne, alebo svoje menšiny v daných krajinách vo svoj prospech, to sa im darí propagandou, tým, že fungujú naozaj, že farmy platených trolov, toto všetko funguje. Ale teda podľa Daniela Mila toto ukazuje veľkú organizovanosť tých ruských jednotiek v hybridnej vojne. Akým spôsobom dokážu vlastne pracovať systematicky? Že toto je to, čo ukázal článok New York Times.
Do you work for the GRU?
And you?
Me? No. And you?
And I don't either.
Where do you work? You're adults who need to make a living.
No, мы предприниматели средней руки.
If we tell you about our business, people we work with will be affected.
Tell anything so that we believe you. Everyone has questions. What do you do?
To cut a long story short, we're in the fitness industry.
O spojení jednotlivých útokov a zásahov na cudzom území zo strany Ruska som sa rozprávala s reportérkou zahraničnej redakcie denníka SME Ninou Sobotovičovou. Tradične vám v tejto časti prinášame osobné odporúčania, dnes to ale bude s malou zmenou. V našom podcaste Telesná výchova sa Samomarec a Marián Psár každý piatok rozprávajú o športe, a to štýlom, ktorý zaujme aj ľudí, čo športové dianie nesledujú.
Pozor,
pohov.
Moje meno je Samo Marec.
Moje meno je Marián Psár.
A v ďalšom pokračovaní športového podcastu denníka SME Telesná výchova sa budeme rozprávať o tom, čo má bratislavský Slovan spoločné s síce menej známym, ale čoraz legendárnejším luxemburským futbalovým klubom F91 Dudelange.
A tento diel si budete môcť vypočuť už zajtra vo vašich podcastových aplikáciách.